Oca i Sina i Svetoga Duha, časti i oci, sestre monakinje, draga braćo i sestre, sabrali smo se danas da proslavimo jednog od najvećih proroka i živih svjedoka istinitoga Boga. On živi evo više od 2900 godina i podsjeća nas na to da nikada ne trebamo da se sklanjamo idolima ovoga svijeta, nego da odajemo obožavanje jedino istinitome Bogu. Sveti prorok Ilija Gromovni, kako ga naš narod naziva, on pripada toj grupi ognjevitih svetih, kako to kaže narod, i zapriječenih bilo koga rada, čak strogo zapriječenih da se ne smije ništa raditi osim ono što je najnužnije u kući, osim da se treba moliti Bogu taj dan. Narod kaže da mu je sveta Marijina, velikomučenica sestra, tu su i sveti Proko, Pantelija, Blaga Marija i tako, znači sve što svetitelji vrlo poštovani u našem narodu. Sveti prorok Ilija rodio se oko 900 godina prije Hrista. To je period razdijeljenog carstva. Posle smrti cara Solomona, negdje 930. godine, oko 930. godine prije Hrista, njegov sin Roboam nije bio dobar vladar kao njegov otac, niti taktičan. On je svojim pogrešnim potezima učinio da se 10 plemena Izraeljevih odijeli i napravi Izraelsko carstvo, a 2 plemena Judino i Venijamino da ostanu u Judejskom carstvu. Nažalost, zbog idolopoklonstva i u jednom i u drugom carstvu doće do njihovog uništenja. Izraelsko carstvo uništila je Asirija 721. godine, ono je dakle trajalo svega 200 godina i narod će biti potpuno raseljeni, tu će biti naseljeni narodi, ne znam, božački iz Asirije, koje će kasnije Jevreji prezirati kao Samarićane. Znate tu čuvenu priču o ženi Samarijanki koja je razgovarala sa Isusom. Dakle, oni će biti za njih strani jer nijesu porijeklom od jevrejskog naroda i zato će njih Jevreji uvijek shvatiti neznabožcima. Judejsko carstvo, nažalost, također je palo pod Vavilonsko ropstvo 586. godine, ali će se ono kasnije obnoviti. Dakle, Solomon, veliki car, sin Davidov, koji je podigao hram Bogu Izraeljevu, hram istinitom Bogu, podsjećamo da u to vrijeme starozaveto jedini narod izraelski se klanjao istinitom Bogu. Sve ostalo je bilo u tami neznabožstva, mnogo božstva, poklonjenja raznim drugim lažnim bogovima ili demonima. Zato su tako ljudi u tom izraelskom narodu morali biti puni vjere da bi opstali u tom okruženju kao takvom. Puni vjere i revnosti za Boga. Car Solomon je podigao hram u Jerusalimu i taj hram je ostao na teritoriji Judejskog carstva. Izraelsko carstvo nije imalo, znači bio je samo jedan hram tada. I tako je i bilo naređeno da može biti samo jedan hram, jedno mjesto na gori Davidovoj, gori Jerusalimu, gdje će se klanjati istinitom Bogu i prinositi žrtve. Pošto Izraelčani nijesu imali hrama, oni su vrlo brzo počeli da se klanjaju drugim božanstvima. da podižu žrtvenike drugim božanstvima, a uništavaju te mjesta gdje su se ljudi molili istinitom Bogu. I tako se pojavljuje za vrijeme bezbožnoga cara Ahava i njegove žene Jezavelje, koja upravo je i donijela taj kult poklonjenje božanstvu Vala. To je neko asirsko božanstvo koje je značilo nešto kao Afrodita ili Venera savremena, ili ne znam kako bi to objasnio, dugo je da se priča o tome, nema ni potrebe, uglavnom lažni bog plodnosti ili tako nečega koji ljudi su mislili da on daje plodove s proljetu, da daje dobro vrijeme, kiše i što je potrebno za plodove zemlje. Dakle, Ilija se rodio u takvom okruženju i od svoje mladosti njegov otac je vidio kako su anđeli plamenom hranili bebu kad se rodila i povijali je u pelene, također plamene, i to je preznamenovalo da će on biti izuzetan čovjek, izuzetan prorok Boži i zaista jedan od najčudesnijih ljudi koji su živjeli na zemlji. Kaže se za Jovana Krstitelja da je on došao u sili i duhu Ilijinom. Dakle, može se slobodno reći da Jovan Krstitelj i Ilija predstavljaju te ljude najveće rođene od žene, kako se to izrazio i Spasitelj Gospod Isus Hristos. Ilija je naravno pobunio se protiv klanjanja lažnim bogovima, izobličavao je taj kult i vrlo brzo je došao u protivrečnost sa carem izraelskim Akavom i njegovom ženom Jezaveljom. On je zaprijetio Akavu, ukoliko ne bude se odrekao tog poklonjenja, da će izmoliti od Boga da bude suša i glad u Izraelu. I tako je bilo, 3 godine je Ilija po njegovoj molbi Bog je ustavio kišu i nije bilo kiše i ljudi stoka su stradali od te suše. Kako mi znamo, u manastiru Morač imamo tu čuvenu fresku, 1 godinu ga je u pustinji hranio gavran, donoseći mu meso i hranu, a pio je iz potoka jednog koji nije još tamo bio presušio. Kad je presušio taj potok, Gospod je naredio Ili da ide u Sareptu Sidonsku, ženi udovici koja ga je hranila 2 godine još. Čuvena je tamo istorija o tome kako je taj sin žene udovice bio skoro umro, nije bilo dihanja u njemu i Ilija ga je molitvom vaskrsnuo. I to vidite kolika je bila ognjena vjera i molitva moćna proroka Ilije da je vaskrsavao mrtve. To se sve popušta Bog da bi se proslavio njegov sluga i da bi ljudi imali orijentir u ovome svijetu za kim treba da idu, da bi našli put spasenja. Sveti Ilija je dakle posle te 3 godine javio se Ahavu i dokazao da je on istiniti Bog, da je on prorok istinitog Boga. I tada je počela da pada kiša u Izraelu, međutim Jezavelja bijesta na njega što joj je što je izobličio lažnost njenih proroka, proroka koji su bili za Vala, za božanstvo Vala, ona je htjela da ga ubije. I tako vidimo interesantnu pojavu, moćni prorok koji snishodi vatru sa neba, koji je spalio njegovu žrtvu, koji je vaskrsao mrtve, bježi od jedne žene, bježi od žene u pustinju da bi spasio svoju dušu. Jer Gospod to popušta na i velike ljude zbog njihovog smirenja. I tako on se uputio na goru jednu i tamo mu se Bog javio i rekao mu da da pomaže drugoga cara u Izraelju i taj car će uništiti dinastiju Ahava i njegove žene Jezabele i oni će u toj pobuni, u buni i toj smjeni vlasti da izgube i svoj život i to vrlo tragično su izgubili svoj život i time Gospod također pokazuje i primjer drugim koji dobijaju vlast od njega, jer svi dobijaju vlast od Gospoda, niko nema da je na vlasti, da nije od Gospoda dobio tu vlast, da se opomenu i da ne idu u te lažne puteve, jer oni time obmanjuju narod. Nije to Ilija ozobličavao cara zato što je to toliko bilo, imalo je mnogo drugih koji su se klanjali tom lažnom božanstvu tada, ali on je izobličavao cara zato što sa cara narod prima negativan primjer. Zato proroci su izobličavali careve. Dakle, na kraju svog zemaljskog bistovanja, on je dao silu proroku Jeliseju da nastavi njegov posao, a ognjena kola su ga uzela na nebo, tako da on nije prošao kroz smrt, nije umro i evo živi već 2900 godina. Njegovo, on je i starozaveti prorok, ali i novozaveti svetitelj. I uvijek podsjeća našu civilizaciju na to da se ne klanjamo idolima, nego da se klanjamo istinitom Bogu. On se javio na gori preobraženja, u vrijeme Hristovog preobraženja sa Mojsijem i time pokazao jevrejskom narodu i apostolima koji su bili tamo da je Hristos zaista istiniti Bog, Sin Boži. Tako da sveti Ilija našu civilizaciju danas opominje, naša civilizacija kako je o tome grmio u duhu Ilije isto tako veliki naš prepodobni Justin Ćelijski. Naša civilizacija se klanja raznim ideologijama, tehničkome napretku, televiziji, radiju, internetu, vještačkoj inteligenciji, ne znam čemu još. Nije zlo u stvarima, draga braći i sestre, nego je zlo u zloupotrebi tih stvari. Dakle, ako se neka stvar upotrebljava na dobro, to je sve u redu, ali ako se suviše čovjek da povjerenje stvorenju ruku svojih, onda time on odstupa od Božje pokroviteljstva. Ako je čovjek danas u toku dana 5 sati, 7 sati na internetu, na društvenim mrežama, gleda televiziju, a moli se Bogu samo pola sata ili 5 minuta ili se čak ne sjeti da se pomoli ili prekrsti u toku dana, što to znači, draga braće se? Znači da taj čovjek se uzda u djela ruku svojih, da tamo traži neki svoj put, neki svoj život, a neće da se obraća svaki dan da blagodari Bogu za svaki dan što mu je dao, za život koji mu je dao, za porodicu, za kuću i manji, sve treba blagodariti istinitom Bogu koji je darodavac svih dobara, a ono što je najvažnije, koji je izvor života. Zašto se obraćamo u bezvodnim bunarima kada imamo izvor života, a to je Hristos Bog naš, koji je uvijek prisutan sa nama, naročito na ovakvim divnim sabranjima. Evo, sabrali smo se ovdje 10 godina, da obilježimo 10 godina osvećenje ovog hrama i ovog manastira koji je osvetio blažene uspomene mitropolit Amfilohije. Ja učestvujem u molitvenom sabranjima ovog hrama nekoliko godina zadnjih, ali tada ranije nijesam učestvovao, bio sam na dužnosti u Argentini, ali zaista je ovo, pred mojim očima se vidi napredak ove svetinje, eto, nekad znamo nije ni bilo ni puta, pa su tu ljudi izosili materijal sav na leđima iz pristaništa ovdje da bi sagradili ovaj hram i pokazali čvrstu vjeru i ljubav prema Bogu i svetom proroku Iliji. A evo, danas imamo čak i asfalt i put i možemo doći do ove gore svetog Ilije, gore preobraženja, da bismo i mi svoju dušu očistili od grijeha, preobrazili se učestvovanjem u zajedničkoj molitvi. Ta je molitva Bogu najmilija, jer Bog nije rekao da se molimo Oče moj, nego je rekao da se molimo Oče naš. Dakle, mi se zajednički spasavamo, treba da pomažemo jedni druge, da živimo u ljubavi i da idemo putem Kristovim, kako nas na to uči i sveti prorok Ilija. Srećna slava, srećan jubilej, srećan slava monakinjama ovog manastira i svima vama parohijanima. Otac Slovo će kasnije malo reći koji su to ljudi koji su najviše učestvovali u izgradnji ovog manastira. On je na neki način bio preteča Oče Slovo i osvećenja Barskog hrama. Mi ćemo sljedeće godine proslaviti 10 godina osvećenja hrama svetog Ivana Vladimira u Baru. Tako da sve to jedno tijelo, jedan Gospod, jedno krštenje koji je nad svima i u svima nama, Otac, Sin i Sveti Duh, koji neka nam dade svako dobro na vječni život i spasenje molitvama svetog proroka Ilije i svih svetih njegovih. Amin Bože, da živeli, srećan praznik.